berdi. Bu hepde en köp dinlenenlerin başını hem Türkmen migrantlarının Türkmenistan'a karnasları polisiya çağırlayardan atılan çap edilen gepleşikçek yer. Levavun Yokonç Keterler Hastahanasında 61 yaşlı bir adam koronavirustan aradan çıktı. Washington pandemiya vaqtında adık bilen qalıqlarını, Aşgabat Owgan gurrunlarını qaytaladı. Niyazov adında hastahanada Yokonç Keterler bölög döredildi. Daha soğuk keter hanıları hastalardan osatlıyar den atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte köp dinlenni. Bu hepte en köp görülenlerin başını Türkmen rayatlar İstanbul'lu Berdimuhammed hun işten gitmeğine çağırdılar diyen atılan çap edilen video çeker. Türkmen aktivistler İstanbul'la protest çıkışı ve karasılmadık yağday var adı. Washington'a Berdimuhammedov'un rejimine karşı protest geçti. Owganistanlı, İranlı Türkmenler özününü COVID-19'un yokluğuna ediyen Türkmenistan'ın kömök isleyer diyen atılan çap edilen videolarımız hem bu köpte köp tomoşaçı çekti. Şeyle de tomoşaçılarımız, okucularımız ve dinleyicilerimiz Türkmen görünüşleri 25. köpte diyen atılan çap edilen foto sergimi de köp sin ettiler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň gowşan soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Türkmen hökümetiniň nowatdaky mezlihinde ýene bir 6 aýda halk gozalyk toplumynyň esasy pudoklaryny durnuklu ösüşüň üpçin edilenini gaýdyrly. Şol wagtda da nowatdaky kadr çalyşmalary geçirildi. 3-nji ýuly gidiberiň diýilip mezlih salynan çykarylanlaryň arasynda prezidentiň halk içinde baş çäresi diýip tanalýan egnesi medeniýet we Metduat oyuncu vicepremieri Bahargul Avdiyeva da var. Devlet dostun tədə verilən vicepremieri Mehr Cemal Mehmedovadan hem durmuşa geçirilən əğır dulu işlerin manı mazmunini anıq misallar arkali görközmək talep etdi. Xüsusanlı prezident adıq qolçuluğunu üpçün etmək, Dövrovab kərxanılar dövretmək qoyunca qazanılan üstünlükləri giyindən beyan etmək gerektiydi. Azatlygyň we beýleki garasyz neşirleriň maglumatlaryna görä, Türkmenistanyň ýylaty soňky ýyllarda barha ýitileşýän işsizlik, aýryk kynçylyklar bilen ýüzleşýär bolýar. Adamlar çöre üçin iň sagatlardan uzun nowatlara durmaly bolýarlar. Hökümet meclisinde prezident Edirgelli Anna Muhammedow maliýe we ykdysadyýet ministri Türkmen hökümetinden Avropa Birleşiginin halkara teknik kömek varadaki milli utgoşturucusu ve bütün dünya bankının Türkmenistan'daki dolanırcı vazifelerinden boşatıp başka işe geçirdi. Anna Muhammedow bu vazife fevral ayında bellenipti. Onun oranını odal oran vasarı olu işleyen Serdar Fellenni. Türkmenistan'ın ilatı son kaylarda ağlık kıtçılığı ve bakarların yok orlanmağı. İyisizliğin ösme ulan bir hatarda barhatsız sırımlaşan maliye kıyınçılıkları bilen hem yüzeyiz olyar. Hökümet başlığı sermaye çekme üçün ähli şertlerin bardığını gaytalap, nevit gaz puğdoğunu, oğu hozuluğunu, önümçülüğü inletmek üçün dasarı yurtlardan maye çekmeği ilgi derli talep ediyar. Emma fiyinçiler Türkmenistan'ın dasarı yurt mayasının hoksulluğunu kepillendiriyen şertlerin yeterlik değerliğini ve şu sebepten bir yurtta maye yatıracak mayedarların ağızlığını öne sürüyerler. Megerim şu yağda evlen vağlı devlet ministeri Türkmen gaz devlet konserinin başlığı Murat Arçak. Saifkem işte göyören kemçilikler çünneyilip vazifesinden hoşadırlı. Şeyle de prezident başka işe geçmek sebep bilip Gelliyif Halkarı Nevit Gaz Üniversitesi'nin rektör vazifesinden hoşattı. Sol ruhatta vicepremier Meredov'un hasavatına getirilen ösüş sahanlarına karamazdan, prezident anıklaştırmazdan Nevit Gaz toplumunu ösüş tepkinin pes olanlığını boyunallı. Täzewellinin maliýe we ykdysadyýet ministri Serdar Hun öňünde durýan ilkinji nowatdaky wezipelerden çen tutulsa, dünýä ykdysadyýetiniň näki ýagdaýlar bilen baglykda geljek ýyl üçin döwlet büdjetiniň taslamasyny taýýarlamagy ören jogapkärli çemeleşmeli. Şeýle dol büdjetde mätäçlik çekýän adamlaryň nazarda tutulmalygyny, olar üçin ýaşaýyş jaýlaryny gurmalygyny bu tapşyrygy bir näçe gezek gaýtalap aýdanlygyny ýatlatdy. Türkmenistan'a ilatın mätäçlik çekýän ýa-da resmi garyplyk derejesinden aşakda ýaşaýan bölegi hakyndaky maglumatlar çap edilmeýär. Ykdysat çökkünlük, işsizlik, tebigi hadiseler bilen bagly kyn ýagdaýa düşen hojalyklara, maşgala agdalaryna berilýän döwlet kömegi hakyndaky maglumatlar garaşsyz neşirler üçin el ýeterliler. Berdimuhammedow mejlisiň dowamyny täze iň sorunlaryny döretmek goýunça tasdiklanan maksatnamanyň dogry möçberde ýerine ýetirilmeýändigini hem dile getirdi. Bu sözler tasar yurtlardaki Türkmen migrantlarının ve aktivistlerinin yurt içindeki meyataşlık, gariplik ve tasar yurtlara iş gönlap giden rayetlerin önüne dörödülyen emeli pehkelçilikler ve avattaki nagililiklerinin odol görülmedik derecelerde güyüşlenen vaktına kabat geldi. Emma muna aramazdan Berdimuhammedow täze iyi sorunlarını dörötmek meselesine hedir değil. Şül tamamlanandan son ayratin seyredilecektiğini aytti. Türkmenistan nevit galbakalarının global ardağındamagy koronavirus pandemiyesi bilen bağırlıkta çekken ulu iktisadi ziyanlarını rayetlerin yüzeyiz olyan durmuş kıyınçılıklarına karamazdan şehir ve beyleki kuruluşuk taslamalarını devam ettiriyar. Angliyalı tarihçi Alexander Morrison gün vatar yurtlarını geçmişte kahraman hataplanan. Yönü hedir cins paradlığı, millet paradlığı ya da kulçuluk siyasatını vekilçilik edenip bilinen adamları dikilen heykellerin, kurulun yadigarlıkların iyili yılına protestçiler ya da hakimiyetler tarafından yıkılı ayrılayan vaktinini Merkez Aziyadaki heykeller meselesine sin salıp Azatlık Radyosu için yürüyte makale yazdı. Bu makalanın mazmununa geçmeden ön Türkmenistan'daki heykeller meselesine kıskaça nazar aylalin. Odol Rus İmperiyasını sonra Sovyetlere değişli olan yurtların ehlisinde oluşuyali Türkmenistan'da hem basvalcılık ve Bolşevik siyasetinin yılları uzak vakitler saklanıp kalırlı ve galiyar. Mesal üçün Rus basvalcılar dövrününe kuşkuda dikilen haç heykeli şimdi hem dikilen yerine otuyor. Göktepe kırgınçılığından son o yerde dikilen Rus heykellerinin garlanları 1980-ci yılların ayağında hem bağırdı ve Türkmenistan eserinin Kompartiyasının Aşgabatdaki binasının önünü yurdun ortiyete meyletin uyurkmağının 100 yıllığına bağışlayıp yürüyte heykelli kılacaktığını haber veren dağış koyulupdi. Sonra bu dağış ayrılı ve Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov Halk basışları esasında Göktepe'nin sinan günü 12. yanvari hatire günü hükmünü bellemek arada karar çıkardı. Yönü Niyazov, Türkmen devletinin göz başında duran Kaygısız Atabayev, Nedirbay Aytak fiyali tarih şahısların Aşgabatdaki yadigarlıklarını hem yıkma buyurdu. Sinçiler onun bu şahısları öz şahsiyet kultunu bevet ya da kölöve hesaplandığına ediyarlar. Kurbanuly Berdimuhammedow prezident olandan son Niyazov'un şahsiyet kultunun döşünden itirli ve odalı onun iş kabinetlerine ak suratları ve kiçik heykelleri yitirim molli. Olara derek Berdimuhammedow Anayev, Meyalikulu Berdimuhammedow, Kurbanuly Berdimuhammedow fiyali şahsların heykelleri dörödüldü. Şeýle de Berdimuhammedow döwrüne Magtymly Pragynyň Aşgabatdaky meşhur ýadygarlygyna ýykylmak ýa-da şäheriň daşyna çykarylmak howpy awanny. Emma muňa garamazdan Bolşewikleriň serdary Vladimir Ulyanovyň Leniniň ýadygarlygy öňkü duran ýerine şinlik hem dur. Şeýle de garaşsyzlykdan soň Türkmenistanyny türkmen taryhy bilen baglanyşdyrylan rowaýaty gahrymanlaryň heýkelleri dikildi. Sovet döwründe kompartiýa hökümeti hyzmat eden, garaşsyzlyk döwründe awtoritar hökümeti ygrarly bolan adamlaryň heýkelleri dikilýär. Şol wagtda türkmen jemgyýetine dogam edýän ýapyklyk, hyzmatlygynyň düýpden bolmazlygy, metduwatdaky senzura sebäpli ne heýkeller, ne de olaryň manlary hakyny häzirlikçe açyk gürrüňetmek mümkinçiligi ýok. Yönü Sapar Murat Niyazov'un bir zaman günün uğruna aylanan altın çaylan heykelinin şehir daşına çıkarılışı yali heykellerin hem vaktı yölenine ölük kvarının bolyanlığı hiç kime girdiğinler. Hormatly dinleyijiler, Heptäniň jemini İngiliz tarihçisi Alexander Morrison'un heykeller ve olaryň manlary Merkez Aziýa tapaklary diýen makalasynyň terjimesi bilen dogam etdiriýäris. Heykellerin ýykylmagy anglofon dünýäsini bu ýagdaýa 21-nji asyryň täzeçilik hökmünde seredýän künjegi sarsgyn berdi. öňkü Rus imperiýasynyň we Sowet Soýuzynyň çäklerini dol tanış bolan ýagdaýy düýpden ters gelýär. Olar 20-nji asyryň başyndan bäri adyndan 3 ýadygärlik ýykmak tolkunyna saýat bolýar. Padşah geçmişinin iyidinna qalan nisanları iyidgiderli siyirip süpürmek gülen Bolşevikler siyasi nisan pitnesileri olup, munun ingur yaatda qalan sahnalarının biri Eisenstein'in aktyavrini görkodlan görnüşleri. Mekerlianin Padşah Aleksandr II'nin heykelini yekkan pursatını kem ölçün aliyar. Avtor bir yerde Sergey Eisenstein bilen Grigor Aleksandrov'un aktyavr dünyanı sarstıran 10 gün adlı sessiz filmini nazarda tutuyor. Bu kino 1917-ci yıllaki aktyavr revolüsyonunun 10 yıllığına kabat efire çıkarlı. Başta Sovet Soyuzu'na aktyavr deyilip adlandırılan film, sonra redaktirlenli ve dünyanı sarstıran 10 gün adı bilen meşhur oldu. Bu eser John Reed'in 1919-cu yılla Rus revolüsyosuna bağışlayıp çıkaran kitabı esasında döredildi. Redaktorun birliği, Hruşşov dövründäki Stalin sizleştirmek siyaseti hem şahsiyet kultunun İdinne galan garlanların, onu yatlı diyan zatların sol sahanı Stalin'in mumiyolunun cesedinin bir topar heykelin yok edilmeğine, filmlerin olsa kaytadan redaktirlenmeğine, düzödülmeğine sebep bolli. 1991-ci yıldan veri başka da köp heykel yıkırlı. Sol sahanı bir vaatlar Moskova'daki Lubyanka'nın, KGB'nin miras üşörünün baş binasının önünü duran Demir Felix'in. Felix Dzerzhinskiy'nin äpet heykeli hem yıkılıp ayrıldı. Yoksa ol Çekani. Bütün Rusya adattan nasar komisyanı Bolşeviklerin esası hopsuzluk kulluğunu esaslandırıcıların biri olupdı.
Emma muňa garamazdan Dzerzhinskiy'nin äpet heykelinin yıkılıp ayrılmağı akronimden gizlin kulluğun gysgaldylan KGB adının FSB ürülmeginden başka hiç bir zady üýtgetmedi. Ol şinnem Lubyanka'da otuyur ve yakasını tanıdan çekist Vladimir Putin'in hükümdarlığı aslında Rus devletine ediyen göde uçuluğunu hasta güçlendirdi. Bir bellemeli zat Dzerzhinskiy'nin yadigarlığı 1991-ci yılın avgust ayındaki devlet ağdırılışı finansiyonundan son birden öz-özünün yeniyalı yıkılan Sovet yadigarlıklarının biri oldu. Şondan son yıkılan yadigarlıkların köpüsü Yeltsin rejiminin kaytadan kanunlaştırılmağını maksat ediniyen taslamanın bir bölü hükmünü ayrılıp taşlanı. Emma adamların Sovet heykellerini dündürmek ve tarihin henneğine zınmak hüvüsü 1990-cı yılların ahırına düşüştü. Bu hiç vaqt Sovet rejiminin san sajaksız pidalarını hatiralamak ya da represiya arxivlerini dolu açmak bilen bağlı uğurdoş arzu isleklere layık gelmedi. Hatta şu günkü günü de Orsiyette Gulag ya da Stalin durunun elhenç ağaçlıklarının pidalarının hatirasına dikilen yadigarlıklarının sanını bir elin barmakları bilen sanamak mümkün ödem olorun tashem mesiyeniyalı cimiyetçilik kuramalarının Rayet cemiyeti toparlarının ağzalarının tagallaları bilen guruldu. Rus devletinin tagallası bilen dikeldilmedi. Gulag lagerlerin türmelerin devlet dolandırışı, Stalin devrini devlet siyasatı neticesine dayhanların durmuşuna zor bilen qatışılmağı, oların emlaklarının elinden alınmağı bilen milyonlarca adam öldü. Türkmenistan'a ilatı bu akalar var da yeterlik mağlumat berilmeyer. Bu yerde yadigarlikleri ayırmak, yıkmak meselesini aydalı oları yıkmalı değil. Dzerzhinskiy'nin şol duruşunu koymalı ya da has kovusu yüzüğünü yatırıp koymalı ve kaptalını onun pinalarına yadigarlik dikmeli. Şey dilse tarihi hakidanın dikeldilmeğini has onun tesir ederdi diyen delilem var. Elbette Ukrayna'da has tüvürüklüğün geçirilen simboliki sovetsizleştirme bölünçüğü ağzalılığı güçlendirdi ve yurdun meselelerinin çözülmeğine peyda getirmedi.
Rusya'da Sovet dolanırsa aslında Orta Asya'da kurulan yadigarlıklar olsa dine bir ideolog taydan aladalı geçmişin yadlatmaları bulman köp adam için kolonial dövrün, basıp alışlığın nisanları olup duruyor. Rus padişahlığı dövrünü Merkez Asya'daki basıp alışların esası pursatlarını evediyleştiriyen onlarca heykel. Sol sahanına 1864-cü yıldaki İkan Sövüşünü, 1865-cı yılda Daşkent'in yıkılmağına ve 1881-ci yılda Göktepe Türkmenlerinin kırılmağına bağışlanıp bir topar yadigarlık dikildi. Emma bunların ahireti 1917-ci yıldan son Bolşevikler tarafından yıkıldı. Sol ruhatta Rus Daşkent'in en simvolik yeri Megerem şehrin merkezi meydançası oldu. Bu yerde 1865-nji ýylda şäheri basyp alma urunak söwüşlerde ölen söwüşçilere we Türkistanyň ilkinji gubernatory Konstantin Petrovich Kaufmany dikilmeli ýadgarlyk urununa 30 ýylla berilen dawadan soň ahyr 1913-nji ýylda dikilen ýadgarlyk bary ýok 6 ýyl soňra ýykylyp aýryldy. Soňra bu meýdançada Stalinyň dürli-dürli wagtlaýyn heýkelleri oturdyrylýar we ahyryna 1940-njy ýylyň aýagyna onuň hemişelik ýadgarlygy dikildi. Emma ol ýadgarlyk hem 1961-nji ýylda ýykyldy. Biraz soň 1996-njy ýylda onuň ýerine Karl Marx-yň heýkeli oturdyrylýar. Ýöne bu ýadgarlyk hem ýykyldy we ahyryna 1993-njy ýylda Daşkentiň merkez meýdançasynda atda kylan Emir Timur-yň häzirki at üstünde oturan heýkeli bilen çalşyrylýar. Paça döwrüniň merkezi Aliýada şu wagtda çenli saklanyp galan iki ýeke harwy heýkelleri 1878-nji ýylda Özbegistanyň Darawşan jülgesindäki Zamowosynyň golaýyna mergi sebäpli ölen eskerlere dikilen kiçik ýadgarlykdan we Rus goşunlary 1860-njy ýylda häzirki Almaty şäheriniň golaýynyndaky Hokon taýanlygyny synyranyna Uduýnagaş söwüşüne gatnaşan Rus güýçlerine dikilen ýadgarlykdan ibaret. Bu ýadgarlyklaryň birinjisiniň saklanyp galmagynyň sebäbi düşnüksiz. Belki de gözden düşüp unutulup kalandır. İkinci yadigarlık 1921-nji ýylda bölekleýin sökürli. Emma ol Semiretçe, yedi suwa ýa-da yedi derýa töwereklerini göçüp gelen ortiýetliläriň şahsy kimliginiň nyşanyny öwürlenemeňdir. 1950-nji ýyllak Sowet kinosynda bolsa ol birinji jahan uruşuna gatnaşan Rus we Gazak eskerleriniň öýlerini dolanyp gelmeginiň alamaty ýokmyny görkezilmäge çalşyldy. Bu ýadgarlyk golaýda herisaplyk bilen awadanlaşdyrylýar. Bulardan başga Gargazstanyň Garawol şäheriniň golaýyny gözlegçi Nikolay Przewalskiýniň hatyrasyna dikilen ýadgarlyk saklanyp galdy. Przewalsk açaçan jyns paral garaýyşly we Rus imperiýasynyň giňeldilmeginiň öňde barjy wekili bolan hem bolsa Sowet rejimi tarapyndan geografiýa goşan goşuntlar üçin progress Siw hasaplanyny we onuň ýadgarlygy şinlik hem dikilen ýerine dur. Bugünkü günde Przewalskiýniň karýerasynyň garanky taraplaryna köplenç göz ýumulýar we onuň görnükli heýkeli ýaş satynjylaryň dawrally suraty düşýän ýerine we ýaşajylaryň ýerli buýsanjyny görüldi.
Sowet ýadgarlyklaryny gorap saklamak meýilleri dürli-dürli bolup görnýär. Özbegistan we Gazagystan, Daşkentiň, Almatanyň we beýleki uly şäherleriň şäher giňişliklerini bezäň Leninleriň köpüsini aýyrdy. Emma mozaika we heýkel ýaly aňsatlyk bilen aýyrylyp bilinmeýän ikonografiýa köplenç saklanyp galýar. We häzirki wagtda olara sunugat gymmatlygy wagtyna baha berilýär. 2003-nji ýylda Täjikistanyň Hojond şäherine ilkinji gezek baranymda bu ýurun Sowet döwründäki Leninabad adyny ýada salýan Ullakan Lenin Sirdaryanyň ýokarsyndaky belentliklerden şäheriň üstüne awanyp durdy. Bu heýkelini Täjikistanyň täze milli nyşany İsmoil Somoniniň ýadygärligi bilen çalşyryldy. Emma Lenin derýa kenarındaky görnüksizrek orunlaryň birine saklanyp galdy. Bişkekde Kırgızistan'ın milli nişanı bolan acayip Alay Şadenanı Kurmancan Datka'nın Dövruvap yadigarligi, Mikhail Frunze'nin yol başlığında Sivit'in gaytadan basılıp alınan vaatında ölen Kızıl Koşun eskerlerinin hatiratına dikilen İrki Balşivik yadigarligi bilen bir seyilgekte dur. Bu yerşol vaatlar Evropadan göçüp gelenler tarafından pişpek değil vaatlandırılıptır.
Gepleyer Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler, siz ingliz taryhçysy Alexander Morrison'ın heykelleriň maňzy Merkezadiýa sapaklary atly makalasynyň mazmununy dinleýärsiňiz. Merkezadiýada Sowet döwründen beri saklanyp galan ýadygarlyklar köplenç kiçirak we kän barylmaýan çola ýerlerde duşýar. Olaryň iň gözgeýinçisi belki meniň Gazagystanyň demirgazygynaky Ton Kosrowka obasyna gören kiçik beton Leninim bolsa gerek. Aşağı getirin neki yazgılar bu yadigarlığın sol vaatki Friden kalhozuna. 1940-njy ýylyň Tomsunyna bina edilenligini görkezse, bu at Olova'nın deportasiýa edilen Volga nemisleriniň ornaşan ýeri bolanlygyny aňladýar. Şinnem iýdi suwat edilýän we 1990-njy ýyllarda gurulan Katolik ibadatxanasynyň garşysyna oňaýsyz hala düşen heýkel inni taryhy şahs hökmünde Lenini onuň ideologiýasyna wekilçilik etmekden geçen, elhenç görgüleriň görülen döwrüne ýetip giden jemgyýeti ýada salmak bilen Tonkosrowkada soňky 20 ýylda nemet ýaşaýjylarynyň köpüsiniň terk eden obasyny täze döwrewap bir mana eýe bolýar. Bir ýagdaý heýkellerin hem işi öz temalaryny ygrarlyk alýanlygyny ýa-da olaryň özlerini döreceleriň şol wagt ilki guranlaryny tomoşaçylara ýetirmekçi bolan manlaryny saklaýanlygyny asla aňlatmaýar. Bir düýpden dogry däl. Almatydaky Waznesensk ibadatxanasynyň gapdalyna ýerleşen Beýik Panfilow söwüş ýadygärligi Brejnev döwründe hiç gaçan bolmadyk wakanyň 28 sany Panfilow üçin Moskwanyň faşistlerden oralýan wagtyna görkezen gahrymançylygynyň hormatyna gurulýar.
Bu Stalin döwrüniň toplamasydy we bir wagt paş edildi. 1976-njy ýylda bina edilenine hatyrasy tutulýan erkekleriň käwirişini himayatda dirdi. We bu heýkel hakykatda taryhyň bilkassyn birinç we mermer garnyňyňaky galplaşdyrmasy boldy. Ýöne almatallaryň häzir şu günkünde bu ýadygärlige berýän manysy onuň aslynda ýatan zatlara bagly ýa garaşly bolup görünmeýär. Ol faşistlerden üstün çıkılmağına dünge bir etnik ruhların nəliyətim əhli sovet rayetlarının oynan rolunu olan devamlı və esaslı buytoncu görkədiyər. Onsan uruş yadigərliklərinin önkü sovet sayudunun əhli yerini bolşu yali, ol durmuşun möhüm vakalarının xususanı, nikah toylarının bağdalar və maşqala suratları bilən bellənib geçiliyən yeri olub duruyar. Yadigärlikleri yıkıp yok etmek olorun unutulmağını getirip bilen olsa oları duran yerinden gozgomozluk ve tarihi ehmiyetini saklap şol bir vaqtta da şu günkü gün üçin ulanmak usulları hem bar. Demirgazık Hindistan'a 1857-nji ýylda turan gozgolun vaqtını ulu gavı vasını kalın Laknov şehirine ki yaşayış mekanı munun en neticeli misali olup duruyar. Harabalıkların, yadigärliklerin ve mazarların ägirt ulu toplumu Britanyalılar tarafından mukaddeslik yali gorulup saklanır. Olar muňa razy guranlaryň gahrymançylyklary we pidakärlikleri hökmüne seretdiler. Ol ýer Hindistan garaşy bolanyň soňam üýtgemedi. Ýöne Hindi hökümeti öldürilen Hindi gozgolançylaryny hatyrlamak üçin öz ýadygärligini gurdy. We bu ozal gozgolançy diýilýänleri indi bu ýerde watan hökmüne garalýanlygyny görkezdi. Merkez Aziýa parallelini çekmek üçin Daşkentdäki Emir Timur meydanynyň 1913-nji ýylda von Kaufmannyň ýadygärligi, 1968-nji ýylda Marks ýadygärligi we Amir Timurun häzirki heýkeli bilen bezelen görnüşini göz öňüňe getiriň. Bu häzirki zaman şäherini edil şu günkü gün durukuna getiren güýçleriň Rus kolonializminiň Sovet kommunizminiň we häzirki özbek milletçiliginiň anyk şöhrelenmesi bolup durýar. Soňky ýyllarda bu geçmişin ören köp bölegi ýer ýüzünden süpürilip aýryldy.
Geçmişin haýsy nyşanlarynyň henidem kabul edilip bilinjekdigini ýa değerligini keskitlemek meselesi heýkelleri ýykyp aýyrmak isleýänleriň öňünde. Olary gorap saklamak isleýänleriň öňünde de kynçylyk töredýär. Stalinin heýkelleri olaryň wekilçiligi diýen adatdan nasar rahymsizlik we häzirki zaman siýasy ýygnanşyk nokatlary hökmünde ulanylmak mümkinçiligi bolsa meseläniň has bir çatak tarap bolup görnýär. 2014-nji ýylda Moskwanyň Vernadsk prospektinde Göktepäniň gassawy General Mikhail Dmitrievich Skobelevin täze ýadygärliginiň gurulmagy ortaýetin öz kolonial geçmişini, basbalçylygyny inkar edenligine hemde ak general diýilýäniň şahsyýet kultunyň täzeden dikeldilenligine ýene bir delil bolup durýar. Onuň 1910-njy ýylda Tver köçesinde dikilen ilkinji ýadygärliginiň bolşewikler tarapyndan ýykylyp aýrylmagy belki de ilkinji nowatda şu huşsuzlygyň amneziýanyň ýeňlemegine getiren zat boldy. Her niçik de bolsa maňa bolşewikleriň geçmişe bolan çemeleşmesinden, häzirki rejimleriň we ortodoksarlaryň biziň jemgyýetçilik kengişligimizdäki ideologik monopoliýalaryny talap edýän nukdaý nazarlaryndan äge bolmalygym ören düşnükli. Ahir netijede ýadygärlikler bir jansyz zatlar. Olaryň içinde duran ýerindäki jemgyýetiniň we jemagatynyň özlerini berip biljek zatlarynyň başga hiç bir terişdesi ýok. Onsoň olar duran ýerlerini durmaly miýada däldiýen karara iň ogusy hökümetler däldi, ýerli jemgyýetler we raýat jemgyýeti gelse ýagşy diýip Angliýalyk taryhçy Alexander Morrison heýkeller we olaryň manlary Orta Adiyanın Sapaklara atlı makalasını cemleyer.